lava de plastique de couvain loi tem ni vovo. Fanamban fual da malagas ni amir namlon filaminana an dunga chimu awanatum tona fu ya natura namo ministre keru bapirena si ministre ni asapanjakana ni asum malalatana namo jando bawa kabotak jani sumba bawa kam dunga chimu. Ni amir natan ni sanga bawa sundan chim karit na corona virus es Madagascar la ministre ti menu kapul rom sunda izani tam fitlin na manera na nusi umalim. Siapa kaya yang sedina pendakan yang berikan atuan kenya khususnya terita malagasi misa dimi yang dibantana pun jadi wala nanti yang dipandamina nanti yang ministeran tanura siung panatan zati nasi ni wala nanti yang fiara manidna nuat mulzan ni ani filamu di manantan dan ni entenai kecin ni riptuza iasa irna tawarin ni fab nana paisana natun le riptuza tuk kayib andi rubella teknisian na merekam sikia jem daniela malona mikro manasa nawanadakan ni babaitom ni radio tombol Tumaiti a Vietnam lon ni wanatum ftona funi fandi palemana ani am district am dunga chimo ni tangan ni asandal mair vaika ni faranir nan lasa teo izen nambara ministri mfiaruva pirenena ni generali rakutundina Richard Andwani ni ministri mfiaruva pirenena si ministri niasa izay manatateraka iraka ni atoerana raha ny fivoarany toedraraha mitonga tsimo araka ny fanazavana dia mbola mitoy ny fanarahandi ro dahalo hatramin'izao ary misy amin'ireo fitaovam-piadiana nampiasain'izy ireo ihany koa no efa eo ampilatanany zandary sy ny tafika mampandry fahalemana any amin'izany distrika izany nirina rabodarovevo
Tanana telo ao anatin'ny distrika ny Midongy Atsimo faritra Tsimo Antsinana nintsy aivana no niarana izay fanafian-dahalo izay nisabotsy teo Dahalo sahabo 50% mitampiadiana no nanafika tao Morafeno Benonika ary Ampahatelo omby 50% no lasan'izy ireo tamin'izany ankoatr'izay nahatratra 300 ireo trano ny rehetra no doran'izy ireo miaramila roa sy fokon'olona 70 no namony ainy nandritra ny fifandonana fantatra moa izany fa mbola mitohy ny fikaroana ireo dahalo mitokony ny fampandriam-pahalemana any an-toerana ka tafiditra ao anatin'izay fikatsahana ny fandriam-pahalemana izay indrindra ny antondian'ny ministry ny fiarovam-pirenena jeneraly Rakotonirina Richard any an-toerana miaraka amin'ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy Ramatoa Gisèle Ranampy PI ny faritra Atsimo Antsinanana iraka ny fanjakana izy ireo amin'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena manazava
io resaka sy fandriam-pahalemana io dia anjara antsika malagasy ray manontolo ny fanome tanana mba ampihenana izany sy fandriam-pahalemana izany satria nampalahelo ny zava-misy araky ny fahenonareo tany amin'ny aina manjery sy amin'ireo tambazotra sosialy samihafa ny fanasany ireo miaramila mirahalafo lavitra mpanaovana ny adidiny a satria dia voatifo sy mitaly koa izy ireo a miaraka amina fokon'olona izay maromaro ihany koa ka dia antsika ny fitondram-panjakana tsy afaka milefitra amina zavatra sala amin'izany fa tsy maintsy mandray ny andraiky ny feno a ka dia izay mianatara eto izany jery ny zava-misy marina ary jery ihany koa miaraka amin'ireo andraikitra ato amin'ny voralondaha ny miarenana aingana an'izany hetsika sy fandriam-pahalemana izany satria raha ny fantatra moa ankehitriny dia efa tafaverina ny fitaovam-piadiana tafaverina ny sasasasany efa misy ny fifandonana any amin'ny toerana sasany akaikikaiky ny toerana nitrangany io fanafiana io a ary efa hita vokatra sika ato ato satria ny tafika ny gendarmerie ny fokon'olona ankehitriny dia mifanome tanana tokoa amin'ny averenana an'izany endrika sy fandriam-pahalemana izany
izay ny fanazavany ministry ny fiarovam-pirenena fa miantso ny fitondram-panjakana sy ireo malalatanana ny solombavam-bahoaka voafety tamin'ny donga tsimo mba hanolotra fanampiana ny roapolo na niara ny asandahalo tamin'ny alahady maraina lasa teo sahirana dia sahirana mantsy izy ireo ary tsy manan-kialofana ankehitriny mitatitra amin'ny vaovao mamity fanafiana tamin'ny donga tsimotsimo ny mpanao gazety ny radio Rakama Elson Vincent
Mitohy hatrany ny fanarahandia fanenjena ireo andian-dahalo izay nanafika tao anatin'ny distrika ny Midongy Atsimo hoy ny solombavam-bahoaka any an-toerana pastora Resanga Tovondrainy Brian Delo
ny vokatra misy amin'izao fotoana izao izany a satria any an-toerana ny miaramila ny gendarme dia efa misy omby azo ny fampitsizara teo koa moa efa nizara reo dahalo reo a dia isika miresaka zao ao amin'ireny rano itomapy amin'ny tanàna ny amboangy mitodika miakandrefana manana direction hiditany amin'ny izony magneno ombozato eo eo a izay mbola anatin'ny fifampitikirana amintsika miresaka zao eto aloha de tsy mbola misy hoe nampiamesana hoe nisy ahinana foy manao antso avo amitsika rehetra mba hanome zay foy atany benjerse atrany fitafindrakana fa tena vahoaka any fa tena maikina tanteraka tsaboina tena vokatry ny asandahalo zany
vahoakanyzakaina hoan'ny rdb
Ny fivoaran'ny valana aretina COVID-19 ny datin'ny faefatra amby roapolo ny volana mai raika amby roapolo sy roa arivo misy dimy amby efapolo ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana raika amby efapolo sy roanjato natao telo amby folo amby zato ireo sitrana somatsara efatra kosa ireo marary lavo ny aretina kamin'ny telo teto Analamanga ary ny ray tany atsimo andrefana misa impulsy sy enjato ireo manaraka fitsaboana ka ny efatra amby folo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave Ny vala amin'ny telopolo amin'ireo tranga vaovao misy dimy amby efapolo ireo moa dia teto amin'ny faritra Analamanga ka telo amby roapolo tao Antananarivo renivohitra sivy Antananarivo atsimondrano ray tao Antananarivo avaradrano ary dimy kosa tato amin'ny distrika Nambotratrimo tany Atsinanana iray ny tranga vaovao boeny misa telo vatovavy fitovonany ray analanjorofo iray iorombe iray ny tranga vaovao folo sy valonjato ny fitambaran'ireo matin'ny aretina nanomboka amin'ny volana masa roapolo amby roa arivo hatramin'ny faefatra amby roapolo amin'ny volana me lasa teo fa natomboka androany maraina tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-baka siny miaron'ny covid-19 ho any ao amin'ny distrika amin'ny morombe afatra atsimo andrefana mitatitra amin'ny fanadiadiana momba izay vaovao izay moa ny mpanao gazety ny radio five essentiel
Ireo mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitany filaminana, ny olona enimpolo taona no mihoatra ary ireo marefo ara-pahasalamana no misitraka izany. Vaksiny roa arivo dozy na natokana ho an'ny olona roa arivo no anjaran'ny distrikan'ny Morombe ary haritra folo andro ny fanatanterana azy io. Ny lehiben'ny distrika Andriamatora Maharakotoniana Andry no natao vaksiny voalohany tamin'ny omaraina io. Nanaraka azy io ny médecin inspecteur par intérim docteur Tovonirina Mino Frederico. Tsy nisy tsanga hafa niseho teo amin'ny tenan'izy ireo taorian'ny dimy amby folo minitra nahavitana ny vaksiny raha ny fanazavana toy izao indrindra ny fanadiadiana natao azy ireo
ohatra ny vaksiny rehetra amin'ny mahafanjaitra azy moa zany mety hoe mavesabesatra ny tanana fa raha amin'ny ankapobeny dia tsy misy zavatra atahorana na mampiahiahy taorian'izay dimy ambin'ny folo minitra zay
ia marina zay fa anisan'ny santatsy an'izay fanaovam-baksiny zay ny tenako tao agnatin'izay dimy amby folo minitra nagnaraha maso ahy zay moa zany dia tsapa fa atreto aloha zany de milamina tsara tsisy mampatahotsy ny toe-pahasalamako manahaky vaksiny aby io miaro tsy ho tratrin'le arety mazava ho azy ny raha aby tsisy zato isanjato hoe voaharo tsy ho voany iha zato isanjato fa na izay aza laha ohatsy ka voany tegna tsy hisy ny fivadihany am'le tranga misy fahasarotany
nisy ray aman-dreny mpiangonana iray ihany koa dia ny pastera avy eo amin'ny FJKM eto Morombe nanao vaksiny fanefitsy ny COVID-19 ity nambarany fa noho izy voasokajy olona marefo ara-pahasalamana no antony namparisika azy anjay anjara amin'izao vaksiny izao izay no vaovao azo ampitaina Jean-Ciel radio fivé Morombe no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco
Ivadika amin'ny tontolo ny politika indray sika voafidy ho filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena ho an'ny faritanin'ny Tomasina androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Tomasina voalohany Ramatoa Irma Narimamy Lucien kandida tokana tamin'ny fifidiananio izy natolotry ny IRD tsy nisy nanolotra kandida kosa ny volona parlementaira GPR sy ny TIM nisa fito amby sivifolo ireo depute nanao ny fifidianana ka ny fito amby valopolo tamin'ireo no nandany Andramatoa Irma Narimamy ho amin'izay toera amin'ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena ho an'ny faritanin'ny Tomasina izay tsy naneho ny heviny kosa ny folo tamin'ireo fito amby sivifolo nanao izay fifidianana androany izay zay iona fa misy raika amin'ny dimampolo amby zato ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara mandrafitra io androm-panjakana eny Tsimbazaza io fa manam-pikasana hidina an-dalambeny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mia ho Analakely kosa manomboka amin'ny herinandro avy zao ireo olom-pirenena mihevitra fa manana ny zo anyo hevitra akalamanjana araka ny voafaritra ny lalam-pandenana mialoha izany amin'ity herinandro tia nefa dia milaza ny anao hetsika fananganana saina fotsy isa-tokantrano izy ireo ny voatra moa izany nandritra amin'ny tafy fahafoy ho an'ny mpanao gazety nataon'Andriamatoa ary Nirina Marcelin isan'ireo hitarika ny hetsika eny Analakely holy ranaifo
Ialanena farany amin'ny mpitondra mba hanova famindra amin'ny fomba fitatanana ny firenena ny tanjony etsika fidinana an-dalambe eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai fa tsy fanangana mpanjakana hoe Andriamatoa ary ny Irina Marcelin mamono ankolaka ny vahoaka ny sinisehatr'asa maro eto amin'ny firenena mantsy izay tsy fahaiza mitantana ataony mpitondra izay ka mila ampahafantarina azy ireo izany tsy fahotana ankoatra izay ny fidinana an-dalambeny amin'ny telo ambin'ny folo mai fa famerenina ihany nataony mpitondra amin'izao toy ny tamin'ny taona sivy sy roa arivo hoe Andriamatoa ary ny Irina Marcelin olom-pirenena tsotra.
Anombontsika azy dia aoka itsika hanangana saina fotsy isa-tokantrano manomboka amin'ny fotoana izay ivoahany ity fandraisam-peo tia amin'ny aino aman-jerya dia anangana saina fotsy isa-tokantrano isika mariky ny alahelontsika ny amin'ny zavatra izay mandroan'ny firenena izay makasika ny sehatra asa rehetra na amin'ny sehatra sahinina na sarangon'olona manao ahoana dia mitaraina avokoa koa dia manangy antsika vahoaka manerina nosy ny mpanao politika rehetra miantso antsika ampitambatra ny hery ampitambatra ny tanja ivondrona isikanya ampiasa ny zosikanya dia ny fahafahantsika mbana hevitra akalamanjana eto amin'ity toerina trezmetia amin'ny herinandro ambony zay mbola tsirazara eto ny datya fa dia miaraka miomana antsikanya ny any amin'ny faritanya sy ny eto Antananarivo a fa hidina eto amin'ny kianja trezmetsikany tsy fahotana akory izany satria ny filoham-pirenena amin'izao fotoana dia nanao izany tamin'ny taona 2009 ary ny filoham-pirenena no alaintsika tahaka
izay ny fanehokevitra nataon'Andriamatoa ary ny Irina Marcelin fa tsy mitombona kosa ny filazany ny filoteo aloha Marc Ravalomanana fa tsy misy ny demokrasia sy ny fahalalana amin'ny teny eto Madagasikara raha nambara ny solombavam-bahoaka avy amin'ny IRD fetra Rakotondrasoa malalaka ny mpanohatra amin'ny teny sy mitsikera mpitondra amin'ireo haino aman-jery sy ny tambazotra serasera samihafa afilambaniny kosa ny fangatahampanohatra toerana anaovana fanehokevitra raha nambara ny solombavam-bahoaka voafidy tany Miarinarivo fetra Rakotondrasoa.
Izay teny nataon'izay zao raha tsy nisy nandefa sy tsy nisy miaino dia tsy nisy nafantatra. Izany midika fa mampiasa ny fitaovatserasera rehetra misy eto Madagasikara ny mpanohatra ahafahany maneho ny hevitra hoe tsy misy fahalalahana. Iny fitenenany tsy misy fahalalahana iny dia efa fahalalahana iny. Izay ny fomba fahitako azy. Ny hoe tsy maintsy asiana ny kianja anehokevitra, izany koa sampiko filambaniny. Misy programa noetreretiny ny commune urbaine mikasika ny kianjan'Ambohijatovo anjarantsika rehetra olom-pirenena no manaja an'izay. Te anao bolina eo ve mpanao bolina, te ampiady akoho eo ve mpampiady akoho, te anao politika eo ve mpanao politika, angambany kosa raha samy anao zay tiany eo amin'izany kianjan'Ambohijatovo zany dia ho saritaka ny zava-misy eo. Fa ny anahy ny teniko hoe misy ny fahalalahana eto matoa mahavita amin'ny teny an'izany izy ary ataoko hoe ny filoha Ravalomanana tsy izany filoha izany mihitsy akory mampianatra ny antoana hoe demokrasia. Iarantsika nafantatra ny zavatra nataony fony izy mitondra, tsy any aminytsika ny makalesona.
Ny tontolo ny fampianarana ny atrika fanadinana andrana tamin'ity tontolo andro androany ity ro klasy fadimy amin'ny ambaratonga fototra aka amin'ny fanadinam-panjakana CPE amin'ity taona ity ao Antananarivo renivohitra. Fanadinana andrana andehany voalohany zay nikarakarainy teo anivon'ny ZAP ny 5 jona ho avy zao kosa amin'ny fanadinana andrana faharoa izay ny sisikono mikarakara izany. Fanadiadina ny Irina Rabodoarivelo.
Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny fisiny ny fanadinana andrana. Anisan'ny manatanteraka izany isan-taona ho an'ireo hiatrika ny CEPSBPC ny eo anivon'ny faripiadidiam-pampianarana ao Antananarivo renivohitra. Afaka manao izany tsara ny sisiko amin'ity hoe ny tomponandraikitra satria nandeha araka ny tokony ho izy ny famitanany fandaram-pianarana na dia nisy aza ny fampiatoana kely nataon'ny fanjakana. Voalaza moa fa efa andalam-pamaranana ny famitana izay fandaram-pianarana izay rahateo raha ireo ka tita kely manomana ny CEPE. Izy ireo no efa afaka miatrika avy hatrany ny fanadinana andrana. Indro miataona izany ho an'ny sisikona Antananarivo renivohitra izay atomboky ny ZAP ny fikarakarana azy. Andriamatoa Ramananantony ary Ntsolalaina lehibe ny sisikona Antananarivo renivohitra.
Fandaminana ny examen blanc izany a, ohatrany examen araky ny examen blanc rehetrarehetra. Fanadinana andrana io izany a ijerevana ny voalehitra izy ary nampatonga anazy natao indro dia tsotra hoe mba hanomanana andry zareo a ho tsaratsara kokoa ny voany hiatrika an'le fanadinana izay karakarainy sisiko amin'ny 15 volana jiona. Eo izany a rehefa mivoaka izany ty resultat dia efa hitakidy ny sorotsorotry ny niveau eo amin'ny akizy amin'ny fanjakana zany.
Tsy ahevina fa efa nikatona tanteraka tapa-bolana lasa ny fandraisana ny antota taratasy ny ropiadina CEPES BBC efa manomana ny lisitry ny piadina ny Cisco amin'izao raha ny fanazavana. Marina fa mbola tsy misy fanovana ireo datim-panadinana ofisialy ny 9 Jolay ny CEPES raha ny herinandro ny 5 Jolay ny BBC.
Ny tontolo ny fampianarana ambony maro ny fipetra ny raisin'ny tompona andraikitra ao amin'ny sekoly ambony ES2S nandritra amin'ny fotoana ny dira amin'ny Madagasikara tao anaty amehana ara-pahasalamana noho ny fianaky ny valanaretina COVID-19 ka nampiato amin'ny fampianarana teto amintsika. Na ato avokoa ny fampianarana rehetra teo anivon'ity sekoly ambony ity na ireo manaraka amin'ny fampianarana amin'ny vatana na ireo manaraka amin'ny fampianarana ampitain-davitra. Manazava ny paikadon'ny raisina sy mbolo raisina ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny sekoly ambony ES2S Ramato Antoniana Elia Silo.
Ny paikady zany dia ny hoe fampiomanana ireo mpianatra rehetra ho amin'ny fiverenany fampianarana satria amin'izay fotoan'izay zany dia hisy ny encadrement mafimafy izay ho atao satria efa nisany fiaramiasa tamin'ireo formatera amin'ny fanomanana ireo atao hoe support rehetrarehetra ahafahana miatrika indray izay fampianarana izay. Ny tiana ampahafantarina ireo mpianatra zany dia ny hoe tsy hisy akory ny hoe fahatarana amin'ny fampianarana na denisy aza izay fiboana izay fa nezahana zany hoe nandrafitra zavatra maromaro mihitsy tao anatiny hoentina manatanteraka izay paikady izay hoe tsy hofantiantoka ireo mpianatra ary tsy hovery fotoana be dia be akory izy nandritra izay fiboana izay fa mandeha ara-dalàna ihany fampianarana.
Ho azo antoka ary ve zany fa tsy hisy ny taona fotsy amin'ity taom-pianarana ity ho an'ny ES2S?
Mazava ho azy zany fa tsy hisy ny taona fotsy arak'izay hoe paikady izay efa noraisiny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny ESDS izay satria efa nisy ny fikaonan-doza zany tao anatin'izay fotoana izay ary efa eo ampamaraparanana mihitsy zany izay zao ny amoahana izay support rehetrarehetra izay hoentin'ireo mpianatra miatrika n'izany fiverenana izany satria mino sy manantena izay efa hisy ny izany fiverenana izany atoato dia mampiomana andreo mpianatra rehetra zay fa manitsikintsika kely ny mpianatra rehefa miverina ny fampianarana.
Ny tontolo ny fanatanjahantena tsy afaka hiatrika amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao any Kenya indray ireo atleta malagasy miisa dimy eo amin'ny fibatana fonjam-by no ny olana teo amin'ny fandaminana avy amin'ny ministeran'ny tanora asia ny fanatanjahantena sy ny olana teo amin'ny fiaramanidina. Nofanany indray mantsy ny zotram-piaramanidina tokony andehananaizy ireo ny alahady lasa teo. Raha mpitsomboana hanomboka amin'ny fifaninanana ary efa manomboka androany ny fifidianana izay mpikambana ao amin'ny Confédération Africaine ary isika malagasy dia nanana kandida ho filoha-lefitra tamin'izany. Sahivona fa atleta miisa 100 no tokony hiatrika ity fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ity nefa noho ity olana ity dia tsy vonona intsony ireo atleta sasany na dia efa nanomantena tao anatin'ny roa taona azy. Mariana fa saika natao teto Madagasikara ity fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika taranja fibatana fonjam-by ity nefa noho ny valanaretina COVID-19 dia nafindra tany Kenya izany. Manampy fanazavana momb'izay ny filohan'ny federasiona Randriamanarivo Harnelina raha mitafa tamin'ny mpanao gazety androany teny Ivandry.
Foana indray ny Etiopian Airlines izay tokony nandananay tsy misy zany efa tsy Air France sisy tsy misy ny Air France afa-tsy androany izay mandeha Paris, Paris, Dubai, Dubai, Kenya dia ahoana moa zany no ahafahan'ny atleta andeha amin'izany lalana lavitra be izany. Dia mahatsiaro kamboty ny fibatana fonjam-by satria tsy haiko na ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena no misy eto amintsika na ministeran'ny baolina kitra satria efa baolina kitra andresahana tsy hoe fialonana akory ny anay dia mandray andraiko tadoly ny manam-pahefana rehetra. Tena marina zany dia tsy fifandrindrana eo amin'ireo mpitantana satria ny anay ho dia efa vita daholo. Directeur général Genèse Sport nanampy anay nanao ny testa COVID-19 efa vita testa daholo ireo ankizy andeha izahay dia tsy manana olana ara-bola raha andeha. Ethiopian Airlines izay andehanana 7 million $ nefa frais nataon'ny Ethiopian Airlines raha ohatra nefa ianao ka andeha Air France otina frena Air France iala eto Madagasikara andeha ho any Paris dia ho any Paris ianao mbola ho any Dubai dia Dubai ho any Kenya na ny avizana andeha akizy ary efa maninona rehefa taranja sasany tonga dia afretena avion fa maninona rehefa taranja sasany dia tsy raraina.
Nitunda ni vuna pirine na funa mua tamzai ni fi batan na funza mbihi na azmidal vuna mena beza kishikia malagasi tam la lonlusi Haisin la loa flikian na farani nefa diato anzurumbala miwota rotaranza sasan Misimu ni answavu ato ni fluan federation na randi ya manarivu arnel na wan ni fluan republika andra juelen
Misun solution satria izay tsy manana roplan nandianany izay tsy niteny hoe mila avion spesial fa misy kompanie eto amintsika afaka mitondra mpandeha le daty nandehanana teo alahady de miverina le 31 fa le izy nyfoanana tsy fantatray a de mba tokony mba misy information zany omenanay manao antsoavy aminao zany de matoa filoham-pirenena ampio any zanakao satria sanatrikory a filambaniny anay fa zavatra efa nangaziana tany amin'ny conseil des ministres ary anisan'ny fédération no voasazy ary raha tsy teo any président comité olympique dia voasazy hatramin'ny comité olympique satria sport olympique no resantsika
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika Nadefa taratasy maneho fiarahamioro sy fankahirezana ho an'ny fianakavian'ireo lasifatra tamin'ny fianjirana ilay fitaovam-pitaterana teleferika tany Italia tamin'ny alahady lasa teo i Papa François. Taratasy nosiniavin'ny sekretiram-panjakana ao Vatican ny kardinaly Petro Parolin ary navatany any amin'ny evêkan'ny Novara. Namony any tamin'ny lozium ny olona 70 tamin'ireo 50 atao anatin'izay fitaovam-pitaterana ny anjira izay. Ankizy lahy kely iray no sisavelona tamin'ny lozio ary mbola manaraka fijavoana any amin'ny hôpitaly izy ankehitriny. Namony any tamin'izao loza izao ihany koa ny ray aman-dreniny asiany zandriny ray ary ireo raibe sy renibeny. Miomana amin'ny fahatongavan'ny rivo-dozy indray ny any Inde ankehitriny. Mitombo ery any amin'ny Eljan Bengala ilay rivo-doza hiasa nafindra toerana mialohan'ny mponina manamorona morontsiraka tsy nanana ho fiarovana azy ireo. Mitondra tafiotra hatrany amin'ny 50 kilometatra isanora izany rivo-doza izany miaraka amin'ny ora mikija entiny. Izay ivona fa vo tamin'ny herinandro lasa teo no nampitondra izay faritra nolalovany tany andefan'ny Inde ny rivo-doza Tokotaye. Voatotoana noho izany ny faharatsiany toetrandro izany moa niady amin'ny fianakan'ny COVID-19 any amin'ity firenena indiana ity. Ny any Etats-Unis feno heritaona katrokandroany ny nahafaty an'ny George Floyd teratany amerikanina mainty hoditra 50 taona maty noho ny fampiasan-kery nataon'ny polisy fotsy hoditra ny sambotra azy. Nitarika hetsika samihafa tamina faritra sy firenena maro nanehoana ny tsy fankasitrahana ny fanavaka vaham-bolokoditra asi ny fampiasan-kery ataon'ny polisy fotsy hoditra io nahafatesana eo. Mbola mitohy mandraka ankehitriny izany tolona manohatra amin'ny fanavaka vahana sy fampiasan-kery izany na tsy miseho amin'ny alalan'ny fanaovana hetsika andalam-biaza izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.